Xabardan gapiramiz. Toshkentda Xitoy fuqarosining uyidan 265 ming AQSh dollarini o'g'irlagan 6 kishidan iborat guruh qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 31 may kuni soat taxminan 8:30 atrofida noma'lum shaxslar Yakkasaroy tumani Qushbegi dahasida yashovchi Xitoy Xalq Respublikasi fuqarosi 36 yoshli TV'ning uyiga eshik qulfini buzib, g'ayriqonuniy ravishda kirib, xonadon yotoqxonasidagi shkafga o'rnatilgan va ichida 265 ming AQSh dollari bo'lgan temir seyfni o'g'irlab, hodisa joyidan yashiringan. Mazkur holat yuzasidan Yakkasaroy tumani bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan noma'lum shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi 4 qismi A bandi o'g'irlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Olib borilgan tergov tezkor harakatlari natijasida mazkur jinoyatni Surxondaryo viloyatida yashovchi 24 yoshli J.M., R.L., 19 yoshli N.J., B.M., 20 yoshli O.O. va 23 yoshli T.A. sodir etgani aniqlanib, ulardan jami 246 ming AQSh dollari, 9 million 771 ming so'm pul, 100 yevro hamda mazkur pullarga sotib olingan bir dona iPhone 13 telefon apparati ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olingan. Hozirda yuqoridagi shaxslarning har biriga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi 4 qismi A bandi bilan ayb e'lon qilinib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.